เรื่องแรกเป็นรายงานการวิจัยเกี่ยวกับข้าวสาลีนะคะข้าวสาลีที่นำมาทำแป้งขนมปังหรือปรุงอาหารนั้นเป็นพืชที่เพาะปลูกเป็นรายปีต้นข้าวสาลีจะตายไปหลังจากการเก็บเกี่ยวพอถึงฤดูการใหม่ในปีต่อไปก็ต้องเพาะปลูกกันขึ้นมาใหม่การเพาะปลูกซ้ำซากที่เดิมทุกปีอาจทำให้ดินกร่อนฝนตกชะหน้าดินและปุ๋ยหลุดไหลตามน้ำไปลงแม่น้ำลำธารซึ่งเป็นมลพิษต่อแหล่งน้ำมาตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ Michigan State University ทดลองผสมพันธุ์ข้าวสาลีข้ามพันธุ์กับหญ้าชนิดหนึ่งที่ขึ้นกลับมาใหม่ได้เองทุกปีได้ข้าวสาลีชนิดใหม่ออกมา6ชนิดด้วยกันนะคะและกำลังมีการทดลองปลูกข้าวสาลีข้ามพันธุ์เหล่านั้นนักวิจัยอธิบายว่าข้าวสาลีข้ามพันธุ์ที่ขึ้นกลับมาใหม่ได้เองทุกปีนี้ถึงแม้ว่าต้องมาเพาะปลูกกันใหม่ในเวลา 3-4 ปีแต่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงานในการคลาดไถเพาะปลูกได้มากเลยทีเดียวค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Michigan State บอกว่าการทดลองปลูกข้าวสาลีผสมข้ามพันธุ์กับหญ้าชนิดหนึ่งให้เป็นธัญพืชที่งอกกลับขึ้นมาได้ใหม่ทุกปีนั้นเป็นงานที่เชื่องช้าใช้เวลานานกว่าจะทราบผลว่าข้าวสาลีพันธุ์ใหม่นี้จะแข็งแรงและมีคุณภาพพอที่จะนำมาใช้เพาะปลูกกันเป็นล่ำเป็นสันอย่างข้าวสาลีธรรมดาได้หรือไม่คงใช้เวลาอีกหลายปีนะคะตอนนี้นักวิจัยกำลังให้เกษตรกรช่วยทำการทดลองปลูกข้าวสาลีผสมข้ามพันธุ์นี้ด้วยค่ะซึ่งก็จะต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะได้ผลอย่างไรจากเรื่องข้าวสาลีมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำผังโครงสร้างทางพันธุกรรมของวัวนะคะหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์มากกว่า300คนใน25ประเทศทำงานศึกษาวิจัยเชื้อพันธุ์ของวัวมากมายหลายพันในส่วนต่างๆของโลกมานานหลายปีก็มีรายงานออกมาว่าตอนนี้งานทำผังโครงสร้างทางพันธุกรรมของวัวเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์ชี้แจงว่าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างดังกล่าวอาจนำมาช่วยในการปรับปรุงการผลิตนมสดและเนื้อวัวให้คุณภาพดีขึ้นได้และอาจช่วยในการผลิตยารักษาโรคต่างๆได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าผังโครงสร้างทางพันธุกรรมของวัวคล้ายกับของคนมากกว่าของหนูทดลองที่ใช้ในการทดลองยาใหม่ๆนะคะนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยวิทยาเขตเออร์บานาแชมเปญคาดทำนายว่าต่อไปในอนาคตอาจมีการพัฒนาพันธุ์วัวสำหรับการทดลองยามากขึ้นนักวิทยาศาสตร์โครงการทำผังโครงสร้างทางพันธุกรรมของวัวพบว่าเชื้อพันธุ์หรือจีนทั้งหมดในผังโครงสร้างนั้นมีอยู่ราว 22,000 จีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อพันธุ์แบบเดียวกับที่มีอยู่ในผังโครงสร้างทางพันธุกรรมของคนเราและของหนูทดลองตลอดจนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่นๆนะคะนอกจากจะช่วยในการปรับปรุงพันธุ์วัวในการผลิตนมสดและเนื้อและช่วยในด้านเภสัชกรรมแล้วผังโครงสร้างทางพันธุกรรมของวัวยังอาจช่วยในการทำงานคุ้มครองอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์วัวมากมายหลายชนิดด้วยค่ะประภัสสรอัครราสา Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน